galab wanaagsan ah dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabtay wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. galabnimo axada bisha May sanadka 2023 waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada Washington DC ay idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 9:00 subaxnimo. idaacadda galabtay wararka VOA ah waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA ah waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada dalka Turkiga.
guud ahaan Istanbul waxaa ku codeynaya maanta 15 milyan oo qof, si guudna waxaa dalka ku codeynaya 4.6 milyan oo qof baa ka codeynaya, waxaana laga codeeyay si guud 200 oo kun oo goobood oo codeyn baa laga codeynaya. ilaa hadda wax dhibaato iyo qallaasi ma jiraan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha uu toddobaadkan marti ku yahay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada.
sidii loo horumarin lahaa shuruucda iyo siyaasadaha ku aadan arrimaha horumarinta shaqada, suuqa shaqada sidii loo kobcin lahaa, waxaa ka mid ah sidii kor loogu qaadi lahaa oo loo tayeyn lahaa xirfadaha shaqada, iyo korna loogu qaadi lahaa garaadka iyo karaanka aadamaha, intaba waxaa loo yaqaano human capital development.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. shacabka Turkiga ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta oo axada, iyagoo dooranaya madaxweynaha dalkaasi iyo golaha baarlamaanka. doorashadan ayaa ah mid si weyn ay ugu loolamayaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo Kemal Kılıçdaroğlu oo ah hogaamiyaha mucaaradka, taasoo noqotay doorashadii ugu adkayd ee uu galo Erdogan muddo 20 sano ah. Ilaa iyo 4.6 milyan oo shacab Turki ah ayaa u diiwaan gashan in ay codeeyaan, taasoo ay ku jiraan ilaa iyo 3.4 milyan amaba 3 milyan iyo 400 oo kun oo qof oo qurbajooga oo u dhashay dalka Turkiga oo ku nool dalalka dibadda, kuwaasoo codadkooda ka dhiibtay safaaradaha Turkiga. guud ahaan shacabka Turkiga ayaa lagu qiyaasaa 5.8 milyan oo qof. doorashadan ka dhacaysa dalka Turkiga ayaa ah mid ay si weyn isha ugu hayaan dalalka caalamka, gaar ahaan wadamada reer galbeedka, maadaama dalka Turkiga uu xubin ka yahay isbahaysiga NATO, islamarkaana ay jirto kala aragti duwanaanshiyo la xiriirta siyaasadaha kala duwan ee caalamka ka socda. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa haddana ku baaqay barnaamijyo ka dhaca guud ahaan dalkaasi, kuwaas oo ugu magac daray dibadbaxyada xurriyadda kadib markii toddobaadkii hore xabsiga la dhigay waqti kooban, taas oo dalkaasi u horseeday rabshado baahsan oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Imran Khan oo lagu soo oogay dacwado kala duwan tan iyo markii xilka laga qaaday ayaa Jimcihii waxaa lagu sii daayay damaanad kadib markii ay maxkamadda sare ee dalka Pakistan soo faragelisay xariga lagula kacay, islamarkaana ay sharci darro ku tilmaantay habka loo maray xarigiisa. taageerayaashiisa oo ka carooday tallaabada lagu xiray hogaamiyahooda ayaa dab qabadsiiyey dhismayaal dowladeed iyaga oo xiray wadooyin waaweyn, islamarkaana dhaawac u geystay hanti kala duwan oo ay leeyihiin ciidamada militariga oo loo tirinayo inay ka dambeeyeen xariga Imran Khan. 6 libaax ayaa lagu dilay seeraha qaranka ee koonfurta dalka Kenya, taasoo dhabarjab ku ah dadaalada ilaalinta dalxiiska oo ah tiir muhiima oo uu dhaqaalaha dalkaasi Kenyana ku tirsan yahay. waaxda duurjoogta Kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo KWS ayaa sheegtay in libaaxyadan la dilay kadib markii ay weerar ku qaadeen ari iyo eey ku sugnaa meel ku dhow tuulooyinka u dhow seeraha la yiraahdo Amboseli. KWS ayaa waxa ay sheegtay in mas-uuliyiinteeda ay la kulmeen bulshada deegaanka si ay isugu dayaan sidii xal loogu heli lahaa colaadaha soo noqnoqda ee u dhexeeya xoolaha iyo qaybaha bulshada, balse maana sheegina waxa lagu heshiiyay dadka ku nool agagaarka seeraha dabiiciga ah ee Kenya ayaa inta badan waxa ay ka cawdaan in libaaxiyo iyo durjoog kale ay dilaan xoolaha iyo xayawaanka kale iyadoo dadka iyo durjoogta ay ku loolamayaan dhul iyo khayraad seeraha qaranka ee leedahay Amboseli oo dhirkeedu u dhan yahay 39,206 kilo waa hektar ayaa waxay hooy u tahay qaar ka mid ah ugaadha ugu qiimaha badan oo ay ka mid yihiin maroodiga haramacadka loogisida iyo sidoo kale gariga kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilowne sidaad warkaba ku maqleysaan dadweynaha dalka Turkiga ayaa haddana maanta codkooda ka dhiibanaya doorashadii ugu adkayd ee dalkaasi ka dhacdatan iyo markii la aasaasay jamhuuriyadda Turkiga sida ay sheegayaan dadka indhindhaya siyaasadda dalkaasi doorashadan oo ay dadka ku dooranayaan madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ayaa ah mid aad la isugu dhow yahay iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu wajahayo tartankii ugu adkaa ee uu galatan iyo markii xukunka dalkaasi uu la wareegay 20 sano ka hor warbixin aad muurtaasi ku saabsan waxa ay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
goobaha codbixinta ayaa furmay 8:00 subaxnimo ee Saaka waxaana ay xirmi doonaan 5 galabnimo natiijada codaynta ayaa loo ogoleyn in telefishinadu ay si hordhac ah u sii baahiyaan ilaa marka ay saacadu ka gaarto 9:00 habeenimo doorashadan ayaa waxa isku haya Erdogan oo 69 jir ah xafiiskana jooga muddo 20 sano ah iyo Kamal Kılıçdaroğlu oo ah 74 jir hoggaamiye isbahaysiga mucaaradka ah haddii midkoodna uusan helin codad ka badan 100% waxaa la aadi doonaa wareeg kala reeb ah oo dhacaya 28-ka bishan Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo ku nool magaalada caasimadda ah ee Ankara ayaa sharxaya sida ay halkaasi codayntu uga socoto
saaka magaalada aan joogo ee Ankara waxaa lagu diray codbixinta doorashada dalka Turkiga waxaana ku sugan magaalada Ankara gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga Kamal Kılıçdaroğlu wuxuuna ka codayay magaalada Ankara dabcan sida muuqato Ankara waa magaalo ay heystaan xisbiga mucaaradku oo jehebe gudoomiyaha magaalada doorasho dhacday sanadkii 2019 waxa heysto xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Turkiga halkan ayaa u muuqata inay ku talbixi doonaan madaxweyne Erdogan iyo xisbiga mucaaradka ee jehebe maadaama dadka ugu badan dalka Turkiga ay ka codaynayaan magaalooyinka Istanbul Ankara iyo Izmir marka waxa muuqata in Ankara Izmir iyo Istanbul iyo magaalooyinka sida Burs oo kale ee noqon doona magaalooyinka doorashada dalka Turkiga hoggaamin doona marka loo fiiriyo gobolada oo Istanbul kale waxaa ka codayn doona ku dhawaad 1 milyan oo qof Ankarana ku dhawaad 4 milyan oo qof oo codayn doonta
Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo isna ku nool magaalada Istanbul oo dadka badan 10 milyan ay codkooda ka dhiibanayaan ayaa sharxaya sida magaaladaasi ay doorashadu uga qabsoontay
run ahaantii Saaka waxaa loo dareeray doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka oo isku sidkan oo la rabo in la doorto madaxweyne cusub iyo 600 oo xildhibaan oo cusub run ahaantii jawiga Saaka uu deganaa wax qallaasiyo amni darmoona jirin madaxweynaha hordadana Saaka wuxuu ku codeeyay deegaankiisa Istanbul xaafadiisa usbitaal dugsigiisa dhexe Shafat Jibril dhaho guud ahaan Istanbul waxaa ku codanaya maanta 15 milyan oo qof oo 15 milyan goobaha Istanbul xaafadiisa kala duwan si guudna waxaa dalka ku codeynaya 4-6 milyan oo qof baa ka codeynaya waxaana laga codeeyay si guud 200,000 oo goobada codeyn baa laga codeynaya ilaa hadda wax dhibaato ay qallaasi ma jiraan shalay markii la soo xidhaayay doorashooyinka madaxweynaha Erdogan wuxuu ku soo xaqatimay gololihiisii masjidka Hagia Sophia halkaasoo run ahaantii taageerayaashiisii ku soo dhaweeyeen takbiir iyo duco halka madaxweynaha ninka kasoo horjeeday la tartamay Kılıçdaroğlu isagana uu ku soo xaqatimay gololihiisii doorashada ziyaarashada qabriga madaxweynaha hore asaasii Turkiga Ataturk loo dhan jiray Mustafa Kemal Ataturk qabrigiisii isagu siiyartay run ahaantii wax dhacdooyin oo dhacay dalka intii walaal lagu jiray lama sheekin waxaan hayn laba magaalo Gaza Antab iyo Arzurum ee Atana oo xamaasada darteed isku dhac yar yimid Gaza Antab waxaa lagu dhaawacay dadkii walaalaynayay xisbiga Akbar halka magaalada Arzurumna lagu dhagaxeeyay maayarka magaalada Istanbul xagga oo lagu wadin murashax mucaaradka taasna xaqiiqtay xamaasada aadka u ziyadka isagoo ku tuhmay in booliisku ay ka dambeeyeen ama u fududeeyeen dadkaasi waxa soo dhana wax weyn oo saameyn lama ahayn waa si guud ahaan xaaladu waa sidaas waxaan rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay guryahooda joogaan dadka Turkiga waxaan rajaynayaa insha Allah Ilaahay inuu soo saaro madaxweynaha ay jecel yihiin iyo ciidii rabaan
Turkiga ayaa sanadihii dambe waxa ay saameyntiisa caalamku aad u korodhay isagoo saameyn xoogan ku yeeshay dalalka Afrika iyo dunida Islaamka waxaana uu dhexdhexaadiye ka noqday dagaalka Ukraine iyo Ruushka Abdul Qadir Hassan Abdullahi waxa uu shahaadada sare ee PhD ku diyaariyaa dalka Turkiga waxaana uu sharxayaa waxa doorashadan ay kaga dhigan tahay dunida Islaamka iyo Afrika
caalamka Islaamka hadii laga eego inta badan waxay ku rajaynayaan inuu Erdogan soo noqdo taasoo ay uga dhigan tahay in ay martay Turkigu uu ahaado kaalintii uu ku jiray ay sideedii ahaato halka hadii qoloyinka mucaaradku ay xoog bataana la fili karo inuu yimaado isbeddel cusub oo ah u furfurnaan xagga reer galbeedka taasoo mar walba cududii Islaamku Turkigu ay laga yaabo inay hoos u dhacdo
dhinaca kale ka waran bal Turkigu muddadii Erdogan uu joogay saameyntiisa Afrika kale aad bay u xoogaysatay in wax adii wax iska bedelaan Turkiga ama doorashadan saameynta ay ku yeelan karto xiriirka Afrika kale.
Waay inta badan sida la ogyahay Turkigu wuxuu hawadan iska xilxiran intaanu imanin Erdogan oo runtii xiriirkiisa caalamka gaar ahaan Afrika iyo caalamka saddexaad ay aad hooseyso. Intii Erdogan imi wuxuu sameeyay furfurnaan siyaasadeed iyo inuu ka faa'iideysto wadamada soo koraya oo xiriir la sameeyo waxbarashooyin maaragtay xiriiriya ganacsi wadamada qaar u caawiyo dhammaan waxyaabahaas waa waxyaabihii lagu soo jiitay wadamadaas uu sameynayay siyaasadda xisbiga hadda jira ee dalka Turkigu ay hogaaminaysay laakiin qoladan marka la eego mucaaradku inta badan iyagu siyaasadoodu xagga Afrika iyo wadamada hooseeya uma jajabna waxay iyagu higsigooda badan saaraan inay la saaxiib noqdaan Mareykanka iyo Yurub siyaasadoodu reer galbeedka u janjeedha laga yaabaa inay sii socoto xidhiirka hore ee sameysnay hadda laakiin mar walba marka la eego siyaasadooda ku beeskareysan miyay jecel yihiin wadamada dadka kale gaar ahaan Afrika waxaa laga garan karaa dadka magangelyada ama dadka deganaanshiyaha ka haysta Turkiga magaalooyinka ay xukumaan qoloyinka mucaaradka culaysyo badan bay ku soo rogeen waqtiyadii u dambeysay taasoo dad badan wadamadoodii lagu celiyo loo tarxiilay aadna waxay uga soo horjeedeen in dadka ajaanibkii wadanka ku bato sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa inay culays badan iyo isbeddel weji cusub leh ku yimaado wadamada soo koraya iyo Afrika iyo guud ahaan dadka maaragtay hadda maaragtay xiriirka wanaagsan la leh Turkiga
dad badan oo ajaanib ah oo ay ku jiraan Soomaali badan ayaa ku nool dalka Turkiga kuwaasi oo si dhow ula socda doorashada maanta dalkaasi ka dhacaysa Cabdirxiin Axmed Nuur Ginde ayaan mar kale weydiiyay hadii uu jiro walaac ay Soomaalidu ka qabaan doorashada hadda socota
dabcan haa laakiin Soomaalidu ku nool dalka Turkiga waxay badan yihiin dad arday ah maahan dad oo awooday inay codeeyaan laakiin Soomaalida hadii lacal u yimaado aniga fikirkayga isbeddel oo xisbiyada Turkiga ay isbeddelaan oo mucaaradku u guuleysto halkama shay kar dabcan arrimaha dibadda oo waxay noqon doontaa ayagu soo fakiraan laakiin arrimaha gudaha ayaa muuqato inuu kulma ka isbeddel weyn inkastoo mucaaradku ay badanaa ku ololeeyaan inay ajnabiga saar doonaan weliba dadka Suuriyaanka ah oo almost 6 million oo qof oo Suuriyaan ku dhawaad ayaa dalka Turkiga degan marka ayagu waxay leeyihiin waxaan saar doonaa dalka Suuriyaanka laba sano gudahood ayaa dalkooda ku celi doonaa leeyihiin ilaa hadda kamaysan halin Soomaalida iyo weliba dadka kale ee qaarada Afrika ka yimaaday waxaan u sababaa Soomaalidu badankood wadanka markay joogaan dad lacag loo soo diro weeyaan oo maaha dad wadanka ka shaqeysta laakiin dadka kale qaxootiga wadanka ka shaqeeyaan saas ayaa Soomaalida u maleemaya gudaha Turkiga joogta inay dareemi doonaan wax isbeddel weyn ama wax kale laakiin dadka arrimaha dibadda iyo wadankeena Soomaaliya waa arrimo u talo xisbiga cusub haduu wadanka qabsado oo isbeddel yimaado dabcan arrinkaasi u talo laakiin arrimaha Soomaalida Turkiga ku nool kuwa guryaha leh iyo kuwa ardayda ah u maleemaayo inay isbeddel ka imaan doonaan xaggan madaba laga yaabo qofku wuxuu joogi karaa 4 sano shis fariin uu baranayo waaye intaana lacag buu jamacad ku bixinayaa wadanka wuxuu soo gelinayaa qof wadanka uu iska shaqeysanayo maahan marka Soomaalida dalka Turkiga gudis joogto aanu way ma qabto wax walwala doorashada qofii guuleysto oo Ilaahay siiyo dhankooda wax walwala ma qabaan
in ka badan 64 milyan oo qof oo 3.4 milyan oo kamid ah ay dalka dibadiisa ka codeynayaan ayaa u diiwaan gashan inay codadkooda ka dhiibtaan doorashadan oo ku soo beegmaysa hal qarni ama 100 sano tan iyo markii la aasaasay jamhuuriyadda Turkiga doorashadan ayaa ah mid dunida oo dhan ay indhaha ku hayso maadaama Turkigu uu yahay dal muhiim ah oo isku xira bariga dhexe iyo Yurub
aad iyo aad mahadsan tahay warbixintaasna waxa soo diyaariyay soo jeedinayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan halka kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA markale ayaan galab axada wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan iyadoo 10,000 oo qof ay barakiciyeen daadadka bartamaha Soomaaliya gaar ahaan balad weyn ayaa dhinaca koofreed ee dalkana waxaa laga soo sheegayaa in ay daadadkaasi ku dhufteen dhulbeereedyo ku yaala maamul goboleedka Jubbaland sida degmada Bardheere beraleyda degmadaasi ayaa sheegay daadadku in ay baabi'iyeen dalagyadii wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa dhibaatada soo food saartay beraleyda waxa uu ka wareysay Maxamed Cabdiraxiin Maxamed oo ah ku xigeenka isku duwaha wasaaradda beeraha Jubbaland ee degmada Bardheere ee gobolka Gedo
aadaro wadaa waxaan ku sheegayaa Bardheere waa beero aad u farabadan waa beero aad u baahduweyn ee waxa ku dhacay dhibaato ah u farabadan ee dhimashay iyo dhibba ah iyo beeraha iyo la soo diristay ee beerihii fatahaadu ayaa ku dhacday booski waa dhumay waxaa ka dhumay qudaarta yaanyadii doorkii ka diidowey galleydii sisintii wixii beeraha ku yaalay intaa goor badiyo kugu daba noqdeen beerihii beerihii waa dhumeen
waa tahay beero intee le'eg ayuu webigu ku fatahay
beeraha wuu ku fatahay hadda oo beeraha oo rajid aan lahayn waa 800 oo beerood waay beeraha rajid aan lahayn oo ugu guuleyn waa 800
garta inkastoo de dhibaatinta leeg ay ka dhacday degmada Bardheere oo beeruhu ay webigu uu ku fatahay hadda maxaa idin qorsheysan biyihii ma ka laabteen beeraha mise wali way dhex ayagaan
webigu waa ayay webigu ka hoos u biyay laakiin beerihii waa fadhiyaan meel ay xala bilaan meel hadda oo iyada wax laga qabanayo ma jirto beero kor oo tubulo ah iriyay oo duur beer kor iyo dadkii iyo hadda wax rajo ay ka raacayeen wabi baa afle baa dheerada boor ma leh sal ma leh wax le ma baa dheere la barka abadi boorka
suuqyada qudaarta ee Bardheere ama gobolka Gedo sidee u saameysay fatahaadaasi iyo beerihii oo wabigu ku fatahay sidee suuqyada u saameysay qudaarta
awaa yar biriyaan wax biya laga soo bixiyay boose iyo baydho hageeda aadaa wixii kale yaanyadii male boorkii male kadiitowgii male wixii manaafaasi dadkii bagaalada labada jiray kuldi mar awaa way beeray tii aan ku jira
Maxamed Cabdiraxiin Maxamed oo ah ku xigeenka isku duwaha wasaaradda beeraha ee Jubbaland ee degmada Bardheere ee gobolka Gedo waxa uu waramayay wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad halka uu nagala socotaana waa tabintayada galabta ee wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatanna magaalada Beledweyne oo toddobaadkii hore ay soo galeen daadad xoog leh oo keenay barakac baahsanaya dhinaca kale waxaa laga digayaa khatar ay wajihi karaan dadka adeegsada buundada koowaad ee isku xirta magaalada iyo xaafadda Ceel Jaale. Gaari nooca cagafta loo yaqaano ayaa maanta waxa uu ku rogmay boholo ka samaysmay wadada laamiga ah gaar ahaan agagaarka buundada koowaad. Warbixintan waxaa soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Gaadiidka kaliya ee la isticmaalayo waa cagaf, dadka wadada ka gudbayana waa kuwa u bareeraya halis badan. Inkastoo aanu qasaaro dhimasho dhicin ilaa 9kii bishan oo fatahaadu ay ku dhufatay magaalada Beledweyne, mid kamid ah dhalinyarada magaalada oo ka badbaaday markii uu halis ku galay aaga Buundakowaad ayaa waxa uu warbaahinta uga waramay sida ay tahay qatarta ka jirta agagaarka buundada.
Aniga raacitiga bad biraha korkooda ku socda saa aragteen dabcan waxa loo sameeyay biro meesha hoos u biimaraka inta amar waayo xamray biraha korkooda socodka aan ku socday lugu ay baxday ana biyo ku dhaxday amar Ilaahay ayaa ku badbaaday. Marka way dhacdaa waa wax dheel u dhici karo marka loo fiiriyo awooda meesha ka jirta awood ka badan dabal kasta oo taqaan mid xataa awood ka badan meesha ka jirta oo min Allah ay ka timid.
Dadka qaarkii ayaa naftooda qatar u geliya iyagoo aanan heli karin lacagta ay ku raacaan cagafta oo halkii qof laga qaadayo $3 ilaa $5 hadii uu alaabotan waxa laga qaadaya sida uu VOA u sheegay mid ka mid ah milkiilayaasha cagafta lacag gaaraysa ilaa $4. Haddaba maxay tahay sababta dadka ay u aadayaan xaafada Ceel Jaale? Mid ka mid ah dadka buundada soo maray ayaa ka waramaya.
Buundada saakan waa soo maray, haddana waa maray. Haddana waa soo maray, saakan waa ku gudbay. Qoyanka hadda qoyanahay waa buundada maritaankeedu waa. Buundada waxa ka jirta qatar aad u ballaaran oo aan soo koobi karin. Waliba dadkan lug ku maraayo waa dad fiski ama qatar u bareere waa. Meesha halista ka jirto buundada iyo eeriyadeeda dhan waa go'ay, laamigu waa go'ay. Waxa aad u saaciday dadka lugaynaayo biraha labada dhinac ama biraha dhinaca lagu dhisay, dhinaca buundada lagu dhisay oo dadku ay qabsanayaan. Laakiin haddii biyuhu saa u sii jiraan kuma filna doonto biraha saxu ma galaan.
Maamulka Hirshabeelle ayaa ka diga maritaanka halka loo yaqaano Buundakowaad sida uu sheegay isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan Cabdisalaam Faarax.
Marinkii magaalada oo runtii halis weyn dadka ay wajahayaan qatar markii ay isaga gudbayaan magaalada waxaa jirtay maanta in cagaf ay gadoontay. Inta kale alxamdulillah laakiin waa la soo badbaadiyey. Waxaan rabnaa in dadka marinka sameynaya ay aad ugu digtoonaadaan. Runtii waad dareemi kartaa waadi dhan oo cagaf ay dhexmareyso oo haddana laamigii uu go'go'ay khatar badan inay jirto. Marka dadka inaysan ku soo dhiirin maritaankan ilaa ay xaaladu iska bedelayso ayaan ugu degaya. Qaasatan labada cisho ee soo wajahan in biyaha xoogan ee nahaya ay dadka ka feejignaadaan aysan ku degdegin inay maraan marinkaas.
Hussein Hassan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
kale galab wanaagsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore si adag uga hadlay mowqifka dowladdiisa ay ka taagan tahay xatooriyada xoolaha dadweynaha isagoo dadweynaha ugu baaqay in ay gacan siiyaan tallaabooyinka cusub ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee uu ansixiyey golaha wasiirada. Haddaba hadalka madaxweynaha iyo sida ay tallaabooyinkan u hirgeli karaan waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcihii hadal uu ka jeediyey masjidka madaxtooyada waxa uu ku dheeraaday ka hadalka arrimaha musuqmaasuqa ka dhex jira hay'adaha dowladda wuxuuna xusay inay jiraan dad badan oo lagu tuhmayo in hanti qaran ku leeyahay ay lunsadeen. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisu ay la dagaalami doonto musuqmaasuqa islamarkaana isla xisaabtan uu jiri doono. Haddaba sidee loo arkaa khudbadda madaxweynaha waqtiga ay ku soo beegantay iyo qorshaha cusub ee uu dowladdu ku dhawaaqday ee ku aadan la dagaalanka musuqmaasuqa? Doktor Cali Saciid Maxamuud kulane waa aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Afrika.
Khudbadda maandowda waxay ahayd khudbad muhiim ah oo madaxweynuhu runtii aad ugu faahfaahiyey la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qaabka loola dagaalamayo iyo ilaalinta hantida guud ee qaranka iyo qof kasta oo ku dhiirata inay xaddo ama ay musuqmaasuqdo dhaqaalaha dalka in aad loola xisaabtami doono oo aan laga weeca doonin hadda kadaali waxay ka dambeeya gacan birana lagu qaban doono. Waxaa ka horreysay khudbada madaxweynaha tallaabooyin muhiim oo runtii dowladdu ay hore u qaaday oo ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa oo dad xasuusataan dad badan oo ka shaqeynaya ilaha dhaqaalaha dalka gaar ahaan dakhliga cashuuraha gudaha ayaa hore loo qabtay la xiray oo hadda maxkamadu ay ku socotaa. Waxaa ka horreeyey in golaha wasiirada ay maalin dhoweed baaskaraayeen sharci ka hadlayay oo adkeynaya ilaalinta hantida guud ee dalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaa ka wareeyay aragtiyo isweydaarsi badan iyo fikrado aad loo dad badan oo aqoonyahanay oo khubar ay ka qayb qaateen oo la ururinayo daldalka sida loo samatajixi karo dhaqaalihiisa dakhligiisana kor loogu qaadi karo.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar ayaa sheegay in musuqmaasuqu uu isugu jiro noocyo kala duwan loona baahan yahay in mid kasta loo maro shuruucdiisa u gaarka.
Madaxweynaha iyo xukuumadda inay iclaamiyaan dagaalka dhan ah ee musuqmaasuqa waa tallaabo loo qaaday dhanka dowlad wanaagga ah, bal horta marka hore musuqmaasuqa ayaa u baahanba in laisla fahmo, sababtoo erga musuqmaasuq waa erey ballaaran oo kulminayo laaluushka oo kale, baad oo kale, qaraabaysiga, wejigaradka, heshiissoosaadyada, waxisdhaafsiga hoose oo sharci darada, dhammaan arrimahaasoo dhan ayaa horta musuqmaasuq soo hoosgelaya. Marka si arrimahaas wax looga qabto dhowr tallaabo muhiima ayaa loo baahan yahay. Oo ugu horeysa xoojinta shuruuciga, in lasoo dhameystiro dhammaan shuruucdii u baahan yahay la dagaalanka musuqmaasuqa, sidoo kale hay-adihii madaxa banaanaa ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayagana in la dhiso lana xoojiyo, sidoo kale hay-adaha garsoorka oo kale aad bay u baahan yihiin ayagana in la xoojiyo, oo qofkii markii lasoo qabto in la marsiin karo cadaaladii ayagana waa lagama maarmaan.
Xubnaha ka hadlay qorshaha dowladda ee ku wajahan la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxaa ka mid ah hantidhowraha guud ee dowladda Axmed Ciise Guutaale oo sheegay in dowladdu ay waajib ku tahay howlaha iminka socda iyo kahortaga musuqa, wuxuuna xusay in arrintani aan cid gaara loola dan lahayn.
Arrinta la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku takrifalka hantida dowladda iyo suxun isticmaalka hantida iyo xoolaha dadweynaha mabda' waaye kamida mabaadi'da waaweyn sharciga iyo qaanuunka iyo akhlaaqdu ay farayaan dowladdu inay qabato, lacagta ay dowladdu hesho adduunka ku caawiya Soomaaliya, meesha irtaa ka timaado magaca Soomaaliyeed ku timaada waajib iyo macnaha howl dowladda Soomaaliyeed saaran waaye, si gaar ahna hay-adaha integrity-ga la yiraahdo hanti dhowrka ku jiro, garyaqaanka guud ku jiro, maxaa yiraahdaa xeeraalinta ku jirto, garsoorka ku jiro, hay-adahaas integrity-ga la yiraahdo ee ka shaqeeya in dowladdu noqoto dowlad fiican, hantideeda isku filaysiisa si fiican u isticmaasha, taas u baal dhaqan gelinayaa. Dadaalkaas waa dadaalka socda ee hadda muuqana waa kaas. Wax cusub oo dad qof gaar lagula dagaalamayo ama qof lagu xumaynayo ama qolo lagu dan leeyahay ma aha, waa in dad eeda qaataan samaynta musuqmaasuqa dadna ay qaataan ka hortagidaankiisa.
Xasan Taafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kala galab wanaagsan. Magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa ka socda qabanqaabada xuska maalinta 18-ka May oo ah maalintii Soomaaliland ay sheegtay in ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Dowladda hoose ee Hargeysa ayaa goobo ka mid ah beerta xurriyadda waxay u diyaarisay inay dhalinyarada ku dabaal degaan. Haddaba Khadar Maxamed Cabdulle ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariim Axmed Muuge.
Runtii diyaargarowga xuska statementka May oo ah 20 sano guuro ummadani ay dadaashay, wax qabsatay, nabadooda ilaashatay, qarankooda ay dhisteen, ayaa hadda maalmo yar inaga xigaan si fiican bay noogu socotaa. Waad arkaysaa magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan caasimada, dadku waxay sii bilaabeen baa xusaska iyo dabaaldegyada. Ummadda reer Soomaalilandna maalinay xusaan maalin maalintan ugu wanaagsani ma jirto. 20 sano ay keligood soo dadaaleen, dalkooda soo dhisteen, nabadooda soo ilaashadeen, adduunyadu ay xaq rabtay aqoonsan weyday. Marka wixii ayagu qabsadeen ummadaha adduunka qaaran waxay ku faanaan wax lala qabtay, laakiin ummadda reer Soomaaliland waxay iyagu qabsadeen ayay ku faanayaan dalkooday dhisteen, maalintoodii iyagu ay lahaayeen, wixii ay qabsadeen bay dibisa xasuusinayaan, qarankoodii inuu dhismayay arkayaan. Marka wallaahi si wanaagsan oo fiican ayay noogu socotaa.
Tusaale ahaan dadka khayriyada isugu yimid jireeno, habeenadu way taxataa, waaba sii bilaabeen, laakiin xalay waxaa sheegteen inaad beerta xurriyadda boorka ka jabteen oo u diyaaristeen sideed u diyaaristeen, maxaad u talagashay goobta?
Markii hore halkan khayriyada oo dee maaragtay fagaaro taariikheeda ayaanu runtii dhowaan un lagu beeray dhir aada fara badan, dadka iyagu xaqbay u leeyahin soo baxaan. Markay soo baxeen dad badan baa isu yimi, waxa la isla jeeray dhamaan wixii dhir la beeray oo dhan aan ma haqalad waayo dadku xaq u leeyahay inay helaan space ama faqaarayaal ay ku kulmaan aan anagu markii aanu baahida ay qinsanay waxaan u garanay meel aan wadooyinkana saxmad gelinayn dhir badan ku beerana aan dhibaato soo gaarin inaan dadka u diyaarino marka beerta xurriyadda ayaan u diyaarinay galab tabadan ba waxa ka bilaabmay dabaldega beerta xurriyadda dunyada isugu imanayaan ku kulmayaan haday sawir iska qaadayaan haday gabayo ku soo bandhigayaan haday isku salaamayaan marka space fiican runtii ku filana weeyaan dadaalkaas aanu sameeynay ilaahay idinkii wax ka rajaynayna dhalinyaradu inay si wadaniyad leh oo ay iyagu islaalinayaan amaankooda ilaashanayaan dhaqankooda ilaashanayaan diintooda ilaashanayaan inay u dabaaldegaan beerta xurriyadda isugu yimaadaan ciidamadii ammaanka jooga laakiin hadduu jiro mid iyo laba aan wax wanaagsan ka dhexwadin beertu inay iyagu iska qabtaan oo iyagu soo sheegaan ummad walba dalkan 2-3 sano tigi dad kale baa ilaashanayay marka inay marka isu yimaadaana inay dalkooda ilaashanaan maalintan dhalinyarada waxaa nagu digayaa maaha maalin xisbi leeyahay maaha maalin qof leeyahay maalintan waa maalin qiimo badan waa maalin dadkeyga ka dhexaysa waa maalin la wada leeyahay waxa la wada leeyahayna iyadoo la kala aragti duwan yahay ayaa loo wada dabaaldegaa iyadoo la kala xisbi duwan yahay ayaa loo dabaaldegaa maalintan waa maalintii dadkan mideynaysay waxay sidoo kale nagu muhiim tahay oo aada nagu qiimo badan tahay inaanu dib u eegno waxaanu soo qabsanay saadaalinana waxaanu qabsan doono sanado badan oo soo socda
cabdikariin axmed mooge duqa magaalada hargeysa ayuu ahaa waxa uu waramay wariyaha v o da khadar maxamed cakule halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka soo kabanaya dagaalada sokeeya ee qaaradda afrika shaqo la'aanta ayaa ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee ku horgudban horumarka dhaqaalaha laakiin sida ay sheegeen khubarada waxaa sannadihii dhowaa kor u kacayay abuurista fursadaha shaqo ee hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba haddaba waa sidee heerka shaqada shaqaalaha iyo shaqo la'aanta soomaaliya waa mawduuc aan toddobaadkan diiradda ku saari doonno barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti iigu ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya biixi iimaan cige mudane wasiir ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waad mahadsantahay walaal nuur waan ku salaamayaa adiga iyo bahda v o a iyo dadka soomaaliyeed ayna dhegeysanaya labadaba
waan ka qaadnay marka hore haddii aan ku hormarno howlaha ugu waaweyn ee ay qabato wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk ee soomaaliya haddii aad noo soo koobto
walaal waad mahadsan tahay waana su-aal runtii muhiim ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waxaay u igman tahay howlo waaweyn oo runtii laf dhabar u ah horumarinta dhanka dhismaha hay-adaha qaranka iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha intaba marka howlaha ugu waaweyn waan soo koobayaayo waxaa ka mid ah sidii loo horumarin lahaa shuruucda iyo siyaasadaha ku aadan arrimaha horumarinta shaqada suuqa shaqada sidii loo kobcin lahaa waxaa ka mid ah sidii kor loogu qaadi lahaa oo loo tayeyn lahaa xirfadaha shaqada iyo korna loogu qaadi lahaa garaadka iyo karaanka aadamaha intaba waxaa loo yaqaano human capital development waxaa kale oo runtii wasaaraddu ay howlaha ay u igman tahay ka mid ah tayeynta iyo kobcinta iyo maxaa ku yidhaahdaa injahaynta siyaasadaha iyo shuruucda iyo arrimaha la xidhiidha horumarinta shaqaalaha dowladda waxaa kale oo wasaaraddu howlaheeda ka mid ah horumarinta arrimaha bulshada ama ilaalinta iyo adkaysiga bulshada si kor loogu qaadi lahaa bulshada qaybaheeda nugul marka howlahaasa ugu waaweyn si guud markaad usoo qabas
waaya waa mahadsan tahay marka wasiir baaritaankayga ayaan ku ogaaday wasaaradda waxaa lagu soo magacaabay xilli ay yara isku dhex daadsanayd oo dadka qaarna ay eedo ka tabanayeen marka maxaa isbeddel ah oo ilaa iyo hadda aad maaragtay kusoo kordhisay wasaaradda
walaal waxa weeye howlo badan baa runtii intii la joogay noo qabsoomay waxaan dardar gelinay shaqada wasaaradda iyo howlaheeda أمل في عن رنتي مريا نحيلها هو وين يقبضنا وحكمنا إن سياسة يشروع بدن لقش قيي قارنا مل مرين قارنا هذا جب جب كده ويهين قارنا قلها يعلن وحيلها إن ومهم سنة مل مري وحكمنا وحانو دبي قد السنة كده ما ذي قلها وزيره أنسحيان ولا مل مري سياسة تشانقين تاين مشاعرات كي يدرجون كشغالها الدولة ده ورنتي يسبدل الحادة لقسمين دون قابكا يشغالها الدولة ده وحاول قلان يدرجون كوذي ينام كوذي وحرمين وين لقسمين دونه قابكا اي هادا وقابي سيه وحبدان لقب دل دونه نشغالها في عمال في عمال مرساسي عسودة سوى عمال مرطي وحانو هذا ينجب الجبيني وحوين تقبل الني إن طريال كشقة نحن كنا ذي تركوب كشقة لها الدولة ده وسنا صايد لاضي سلا خبيه إن ضد كشقة هي يقوى مقني وحيالها صدر لوكل وفول لوكل هذه مركا عوشة هلوين بك صعدة هاي سنا هذا قبل جباه هو عن كشقين إن شرع كشقة لها الدولة ده ومال قبل جباه مرة يدوان قلها لجين دونه وهذا مانين تدرى هذا هاي الخميس تي هذا ودنا بس يقولها وزير ده أنسحيان سياسة ده يشرعها إن هول جبكة يوليل تركا إن شغالها الدولة ده ويسوقونا رنتي دور وين كي يلا ندونا سيد دريال كشغالها كرلو قاضلها مركا أي تما دو مركا أي جاران ده ده هول جبكة مركا خرنا كودا مدوشة كياسي أي فرصة دوقة هني كرانين أي maxaan ku jiraahdaa wixii ay dhitaysteen muddadii ay shaqeynayeen si ay dheefteeda u helaan marka ay hawl gabaan ay daan noqdaan oo runtii kamid qayb weyn oo xuquuqaha shaqaalaha ay leeyihiin kamid oo hadda dawladdu ay ku guuleysatay inay sharciyadeedii iyo siyaasadeedii meel mariso lana fulinteeduna hadda bilaabmi doonto marka sharcigu golaha baarlamaanku ansixiyo labada gole ansixiyaan waxyaalaha waxa kale oo isna gabagabno ah sharci shaqaala weynaha Soomaaliyeed oo konton sano ka hor la sameeyay dibna aan loo eegin oo hadda aanu dib u diyaarinay dib casriyeyn weyn ku sameeynay oo la jaan qaadaya hanaanka suuqyada shaqada ee caalamiga ah iyo dhamaan maxaan ku raadahay heshiisyada iyo mabaadiida shaqada la xiriiray caalamiga ah oo dhan la jaan qaadaya kaasna dhawaan buu isna golaha aadi doonaa bishan gudaheeda hadii Alla yidmo waxa hadda iyana noo socoto qorsho shaqo abuur oo ballaaran oo hay'adaha kala duwan ee dawladdu ka qayb galeen wada tashigiisa iyo nidaamkiisa iyo maxaa ku dhacda jaintiisaba oo dhawaan la soo bandhigi doono runtiina noqon doona hannaanka hagi doona qorshaha shaqo abuurka qaranka oo xoogiisu aadi doono dhalinyarada iyo sidii loo dhiri gelin lahaa waxa shaqo weyn runtii yana ka socota qayb horumarinta bulshada daradu ay kaalin weyn ku leedahay sidii kor loogu qaadi lahaa maxaan ku raadaa adkaysiga bulshada dadka nugul waxaad ka warqabtaa in dalkeenna ay abaaro iyo afooyin dabiici oo soo laalaatay dhibaato weyn ku hayaan oo saboolnimada dadka Soomaaliyeed ay aad u baahday oo dhibaatooyinkii colaadaha iyo abaarihii isbarkana iyo dhibaatooyinkii dhacay ay dhibaato weyn u geysteen dhanka waxaan ku lahaa xagga adkaysigooda iyo dhanka maciishada intaba marka wasaaraddu waxay runtii ku hawlan tahay oo shaqo weyn ay ka qabatay 6-8 dibloode ugu dambeeyay sidii dadkaas kaalmo joogto ah oo noloshooda iyo maxaan ku lahaa taqoysaskooda ay ku maamushaanba la tarayay waxaan halkan ka sheegi karaa 7 bilood ee ugu dambeeyay intaan wasaaradda joogay 3 milyan oo qof oo Soomaaliyeed oo daafaha deegaanada Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxaan ka dalka Soomaaliyeed oo dhan kala degan oo kala jooga ayaa kaalmo joogto ah la gaarsiiyay oo si joogto ah 6 bilood bil walba lottery oo runtii ay wax weyn ka tartay inay noloshoodu aanay dumin oo deegaanada iyo goobaha ay ku sugnayeen ay ku sugnadeen waxaa laga hortagay inay dadkaasi noqdaan dad barakacay oo ka barakaca meelihii ay ku noolaayeen marka runtii wax weyn ba qaybtaana ka socda
waa
mahadsantahay waa uun qayb yaro ka mid ah waxyaalaha wasaaraddu ay wado. Waxa kale oo ayana aan ku darayaa xirfada la baray dad dhalinyar fara badan oo ku dhow ilaa 700 qof meelahaas oo xirfado ku shaqo tagaan oo suuq uga goynaya bartay. Marka awlo badan baa socda, marka intaas aan ku soo koobay
waa mahadsantahay. Waayahay marka waxa soo hadal qaaday in aad soo gabagabeysay tir koobka shaqaalaha, sidoo kale in khamiistii la ansixiyay hindisaha howlgabka. Marka tan hore haddii aan ku hormarno adiga oo soo koobaya labada su'aalba jawaabahooda, tirakoobka shaqaalaha imisa ayaa u shaqeysa dowladda Soomaaliya shaqaalahan?
Tirakoobka dadka shaqaalaha dowladda Soomaaliya raba waa la ogaa nambarka, laakiin waxa ujeedada ugu weyn ee tirakoobka loo sameynayo waxay ahayd sidii loo heli lahaa loo ogaan lahaa dadka dowladda Soomaaliyeed xafiisyadeeda ku qoran ee liiskeeda ku jira imisa jooga oo xafiisyada taga ka maqnayn shaqada ayaa la hubinayay. Marka ana markii la qaaday rafoodi oo kale uu hirgalo, waxaa noo suuragashay inaanu xaqiijinno inta qof maqan ee ka maqan shaqada iyo inta joogta majority-ga. Si guud waxaan kugu sheegi karaa reportku si official u soo bixi doona, laakiin si guud waxaan kugu sheegi karaa dhammaan dadka inta badan shaqaalaha la hubinayay waa joogaan, shaqooyinkoodana waa goobaha shaqada waa laga helay. Marka wax yar oo aan badnayn oo reportka ku soo bixi doona ba ayaa maqnaansho ku qornaa.
Waa garta marka tan howlgabka xuquuqda shaqaalaha maaragtay cuslaada ma xadideen guna ahaan inta ay heli doonaan marka ay ka fariisaan shaqada?
Sida sharcigu dhigayo, sharcigu wuxuu xadidayaa da'da qofku ku howlgabayo uu kaga baxayo shaqada dowladda oo 60 sano. Marku da ahaan gaaro muddada ay tahay inuu dowladda u shaqeeyo oo xidhiidha si uu u heli karo xuquuqda howlgabka uu xaqa u leeyahay oo yana 10 sano ah iyo wixii ka badan, uu yaraan 10 sano waa inuu shaqeeyaa joogta qofku da'da 60 sano gaara si uu xaqa u leeyahay inuu helo waxaan ku dhahdaa abaalkii uu dhigtay ee uu muddada uu shaqeynayo dhitaystay si uu marka uu da noqdo u dhirto. Marka waxa ay ku xidhnaanaysaa inta uu helaya qaacido la isticmaali doono ayaa jirto oo wax badan bay meelo badan bay ka iman doontaa. Isku midna ma noqonayaan qofka 30 sano shaqeeyay iyo ka 10 sano shaqeeyay iyo ka 4 sano shaqeeyay iyo ka waa kala duwanaan doonaan. Marka taasaa go'aaminaysa maxaan kuraa saamiga uu ka helayo mushaharkii uu qaadan jiray marka uu howlgabo.
Waayahay marka haddii aan u imaano guud ahaan Soomaaliya, maxaan ku tilmaami karnaa waqti xaadirkan heerka shaqada iyo shaqaalaysiinta ee Soomaaliya iyo weliba shaqo la'aanta?
Waa nuur hortood maasantahay, waana su'aal muhiim ah. Runtii waxaanu ka mid nahay dalalka soo koraya ama kasoo kabanaya dhibaatooyinka muddada dheer ama colaaduhu ku raageen. Dalalkaana had iyo jeeraale waxaa caam ah in xog sugan la helo oo suuqa shaqada laga helaa wax runtii hawl yar maaha, qiyaas ku dhisan baa inta badan la isticmaalaa. Sahankii ugu dambeeyey ee suuqa shaqada laga sameeyo ama arrimaha shaqada laga sameeyo waxaa la sameeyey 3 sano ka hor. Waxa uu tilmaamayay in shaqa la'aantu ay marka dhalinyarada laga hadlayo iyo guud ahaanba marka shaqa la'aanta laga hadlayo inay 122 meelahaas tahay, laakiin waxa aadka runtii u ballaadhan dadka suuqa shaqada ka baxsan ama labor participation waxa loo yaqaano dadka ama aan shaqo haysan ama aan shaqo tagahayn marka la isku daro ayaa 127 ku dhow, oo runtii tilmaamaysa dee baahida loo qabo in dadka Soomaaliyeed loo diyaariyo inay shaqo tagi karaan. Shaqo la'aan kaliya ma jirto, in dadku ay sidoo kale helaan xirfadihii iyo maxaan ku yiraahdaa wixii ay uga baahnaayeen farsamada iyo hawlaha farsamada gacanta iyo xirfadihii ay ku shaqo tagi lahaayeen inay yana aad u hooseeyaan bay ayay tilmaamaysaa. Marka laakiin hadda waxaan rajeynaynaa marka dagaalka socda ee lagula jiro khawaarijta iyo al-shabaabka maalgashi bilaabmi doono oo way isku xiran yihiin amniga iyo hadii jeeraale shaqadu, taasina keeni doono abuuri doonto fursado fara badan oo shaqo. Waxaynu ognahay dalkeenu inuu qani yahay oo meel badan oo sektor badan oo shaqo abuuri kara inay jiraan, haday tahay kalluumeysiga, haday beeraha tahay, haday xoolaha tahay, haday maxaan ku dhahdaa waxaan loo yaqaan ganacsiyada yaryar sidii loo kobcin lahaa. Oo runtii intaasoo dhan ma hadda ay yihiin focuska dawladda iyo meesha dawladdu ka abaarayso si shaqada loo kobciyo. Waxaa la socotay in hadda 3,000 oo macalin dawladdu shaqo siisay oo runtii kobcinaysa oo kor u qaadaysa iyaduna shaqo abuurka. Ciidamo badan oo dad badan oo dhalinyaro oo maxaan ku dhahdaa dawladdu ay tababaro u dirtay oo ciidamo qortay oo iyaguna runtii qayb shaqada ka mid ah oo dadka Soomaaliyeed inay hawl hayaan oo qaranka u shaqeeyaan ahba ayaana jirta. Dhaqdhaqaaq fiican baa jira oo suuqa shaqada ka jira, laakiin shaqo la'aantu waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee dalka Soomaaliyeed haysta. Runtiina dawladda waxay ka mid tahay mudnaaha ugu waaweyn ee horyaalla iyo arrimaha ugu waaweyn ee la kobcinayo. Waxaa kaloo iyana muhiim ah in golaha wasiiradu sanad daraad Khamiistii ansixiyey heshiis isafgarada oo wasaaradda iyo sanduuqa horumarinta ee qadar dhex maray oo qorshihiisu ahaa in lagu abuuro 10,000 oo shaqo oo dhalinyaro loogu abuurayo oo ay nagala shaqeyn doonaan hay-adda Safety Children oo iyana lacag kale ku dari doonta. Marka si ganacsiye yaryar iyo maxaan ku idhaahdaa halabuurka dhalinyarada kor loogu qaado si shaqo loo abuuro ayuu runtii daaranaan doonaa. Marka hawlahaasa arrimaha suuqa shaqada ka socda, waxaanan isku dayi doonaa insha Allah sanadka soo socda horaantiisa haddii eebba idmo in sahan cusub oo la xidhiidha heerka shaqo la'aanta iyo shaqadu inta ay maraysaba dib loo cusboonaysiiyo. Dhowrkiisanaba marbay tahay in dib loo cusboonaysiiyo.
Waayahay, waa mahadsan tahay khadka iigu jir wasiir Biixi Imaan Cige. Adiga oo mahadsan dowrka dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaa jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Diliit Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Martida sharafta leh waa dilaama wasiirka iyo daadiyaha barnaamijkaba. Inta ka bacdi wasiirka waxaan rabinaa weydiiye wasiir, dadkii gudaha wax ku bartay oo rafaatay dhibaatada wax kusoo bartay, waxaa la yidhaahdaa waxaa kaga fursad badan fursadaha dowladda dadka dibadda ka yimid, ama waxbarashaha aato, ama mataqaana baasaboorka istaamirtiis inay kaga fursad badayin dadkii gudaha wax ku bartay. Marka bal waxaan ka rabaa wasiirka hadaa la yidhaahdo aniga iyo dadka kaleba inaad mataqaana xaggaas bal warbixinaga siido habka shaqaalaysiinta dowladda hufraan ma ka jirtaa, dadka gudaha wax ku bartana priorities ma leeyihiin, balse alka weydii waa rabay samaysantiin.
Dhileyta waa mahadsan yahay runtiina su-aal muhiim u weydiiyo. Hadda guud ahaan waxaa muhiim ah in aan halkan ka tilmaamo in dowladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay in kor loo qaado sidii shaqo qoristu ay u noqon lahayd mid hufan oo si cad oo banyaala wadaha furan loogu tartamo oo looga guuro dhaqanka ah maaragtay in shaqada qofkii la doono la siiyo shaqooyinku ay noqdaan shaqooyin lagu tartamo oo qofku wax garaa xaq u leeyahay wixii uu ay maxaan ku hadaa xirfadiisa iyo garashadiisa iyo aqoontiisa iyo fahamkiisa u goysa inuu helo. Taas waa siyaasad cad oo runtiina dhowaana la arki doono haddii eebba yiraahdo iyadoo si ficil ah loo rogay. Marka dhalinyarada dalka wax ku baratay mudnaan gaara bay leeyihiin sababtoo ah duruufahooda iyo maxaan ku idhaahdaa ay wax ku barteenna waa ognahay. Waxaa iyana muhiima in runtii aan ka fikirano siyaasadda shaqadana ka mid ah in dadka u baahan garab istaaga ama baritaarka ee aan ama kasoo jeeda dadka saboolka ha noqdaan ama meelaha ay degan yihiin dadka maxaa la yidhaa barakacayaasha iyo dadka ay ku yartahay xirfadahuna ku yar yihiin u baahan in la garab istaago in xirfado loo abuuro oo maxaa la yidhaa xaruntii ugu weyneyd xirfadaha ee qaranka ee xamar ku taalay baan hadda qorshaha ku jirta in la dayactiro si dadka noocaas oo kale ay fursado ugu helaan. Marka dadka gudaha jooga mudnaan bay yeelanayaan wixii xirfad dheeraada oo skill dheeraada u baahan shaqooyinku way kala duwan yihiin oo haddii jiraale waxay ku xiran tahay baahida shaqada iyada ayaa dalbata xirfadda ay u baahan tahay. Marka laakiin la dhiirigeliyo dhalinyarta dalka wax ku baratay waxay ka mid tahay siyaasadda qaranka, mana ogi hadda meel lagu garbiyo oo si gaara iyaga loogu riixo oo dad ama meel kale ka yimi ama maxaan ku raajinayaa shaqooyin loogu
فرصت سيو مركها وان دي فقرين إن شاء الله وانا تبا محاكرا وحي تبا برأي حسده وبعين هين نوان وانا قرب وانا قرب استاقي دونا هدية بدا
وزير وامها سنتهي هدي عن رعصد سؤال تاسك اقدو ان قبيلك حيبت ايو نظامك افر دبعشن شقالي سينت لباتو انتي لأيق ايو كوهيا هفنان تعدالد ايو شقا سينت يا صومالي
زيادة باينا سأشها سهرنا وانو تابت وحا أجندنا نجا وزارة دهاني ودولة دهان بحكومة دهان بح ومدح لقرن كنا رنتين نفرتي إن لهير قريه حنان هفن وشقة قريستا لحريدة شروع ده هدا إن ميس كيالا أنا دمان توت كواسي كسليسيهين وانا حنان رنتي ده محاكو ده هدا إن شقة دو اي اح يو كسليسناتو محاكو ده قفش عليس وحا اي كمتها عدالة درد ده عدالة الدرين كبلشوين كده حدا عمرك هذا واحد يشوفنا خليه لقى جوري لها ولقى ترتمي لها حرفة دي عقون يو بيارك نمو يو قرشو هل كاسن هذا وصلنا هذي الله يدا
واي هاي ان لقيستها وقدم بي ايان جعل هاي ان عن فرصة دي سيسي يسودو ولا
السلام عليكم مقعي وبشير عبد الرحمد كمسوغا مقالة نيروبي ودن كينيا مركو ربان سلامة يا وزيرك وحن جعلها هاي وزيرك انا ويديو sida aan wada ognahay waxa jira shaqaale badan oo u shaqeeya wasaaradaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya qaar kamid ah shaqaalahaas iyagoon soo shaqo tagin laga yaabo inay dhowr bil soo shaqo tagin ayaa waxay qaataan mushaar qaar kood waxa laga yaabaa inay laga saacadood kaliya shaqeeyaan halkii ay ka shaqeyn lahaayeen 6 saacadood marka wasaarada uu ka taliyo wasiirka maxaa ugu dagsan oo qorshe ah dhaqaatinka shaqaalahaas aan soo shaqo tagin ama laga yaabo inay soo shaqo tagaan waqti yar kan yar waqtiga lagu talagalay inay shaqeeyaan
Bashir waxa aan sayay maxaa ku dhahdaa dawladdu guud ahaan wasaaradda iyo hay'adda shaqada commissionka qaranka ee arrimaha shaqaalaha qaabilsan runtii waa arrimaha hawshan iyo hawlaha ay wada shaqeeyaan arinta haadirka iyo qofku inuu guto waajibaadkiisa shaqo saacadihii lagu talagalay waa arin runtii ka mid ah hufnaanta iyo dawlad wanaagga waana arrimihii madaxweynaha iyo wasaaradaha inta badan ka hadlayeen in waxa ogaanaysa waxa dawladdu ay sameysay hannaan casri ah oo runtii sheegay qofka xilliga uu shaqada soo galay oo suursaara iyo xilliga uu ka baxay markaas si joogto ah baa loola socon doonaa si loo kobciyo maxaan kula dhaqanka ah in qofku xalaashado oo guto waajibaadkiisa shaqo marka waxaan haysanaa imkaniyad runtii noo suura gelinaya in aanu daba gali karno oo daba socon karno oo aan ahayn ku salaysanayn qofku malaawaal iyo maxaan ku dhahdaa wixii uu sheegtay waa xaqiiqo oo rasmi ah oo sheegay qofku inta saacadood uu shaqeeyay saacadda uu soo galay xilliga uu baxay marka kaas runtii ma fududaynayo annana waa adkeynayna insha Allah waayadan dambe xog baarintaas looga shaqeeyay
su'aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan ku weydiiyo wasiir ayaa ah in caqabadaha ugu badan ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada horyaala ee ku horgudban iyo fursadaha iyo tiksiga mustaqbalka ee guulaha maareeyay shaqaalaha iyo shaqaalaysiinta Soomaaliya adigu soo koobay
fursado waaweyn baa runtii jira oo wasaaradda horyaala oo baahan runtii in laga shaqo la dardar gariyo laga shaqeeyo hadii jeerna in mataqaan dhanka togan wax laga eego oo wax wanaagsan ee socda la horaysiya muhiimna shaqooyin badan baa hadda qabsoomay shaqooyinka hadda socda ee qorsheheedu socda hadii alla idmo sida ay ku socdaan waxaan filaynaa in guulo waaweyn laga gaaro dhanka maxaan ku lahaa dib u qaabaynta iyo dib u dhiska hay'adaha dawladda oo shaqo weyn aan ka wadno reformka marka laga hadlayo public sectorka shaqo weyn baan ka wadnaa private sectorka ama maxaan ku lahaa suuqa shaqada ee harta ahna isagana hawlo waaweyn baa ka socda oo sharciyo iyo siyaasado intaba leh oo runtii de maxaan ku lahaa dadka sanay u dambeysay dalku burburay kadib aan meelaha qaar xataa laba taabanin ayaanu hadda dib oo onognay oo dib loo yagni dib yagleelid iyo aasaas lagu wadaa ee rajo weyn ba markaa iga muuqatay in wax weyn ka soo bixi doonaan arrimaha kulcinta tayada iyo aqoonta iyo garaadka Soomaaliyeed arrimaha xirfadaha la xiriirana hawlo waaweyn baa nooga socda dhanka arrimaha horumarka qoyn waaweyn baa nooga socda oo bilaha soo socda runtii la soo bandhigi doono aan qabnaa fursado waaweyn baan isleenahay way jiraan caqabadaha waxaa ka mid ah daruntii baahida in jirta iyo haynta dhanka maxaa ku jiraa imkaniyadaha ayaan islahayn oo mar walba baahida ka badan oo daruuf la fahmi karo weeye. Laakiin dadka kartideedii un baaruntii loo baahan yahay in la wado wixii la hayo sidi wax looga soo saaro. Marka caqabada ugu weyni waxa weeye baahida iyo waxaan islahayn iyo haynta.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya bixi iimaan xiga oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii ka qayb galay barnaamijka. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور بخاري يبرمشك وعتان كده يستها يعني تاس وجود بينه ولين هالكذا قلص عطان والله انت عبسو ما ديج فيها ويستو صايد كذي ما نسمع مجال ده واشنطن انتي اي سجن برمش ذن يورب حنا ذن وحاي مرك على كده على عنكران ويب سايت كنا فيها وسومالي دوت كوم عطنا وحان هذي سوق بنا يا متكم ده هسها تعال كاه سده وين لو تعالي هاي وبح تعال يعتك لا سجافنا ندى حبيب حسن توحو
وركي قلبي ده حد يا بنت ام وبحن تعيل كل ما تبان وركي قلبي ده حد يا بنت ام وبحن تعيل كل ما
حبيب حسن توحى وعد كذا ذهبي قاهيان كسو قبل قبيننا باهنتين قلبتي وركبية وياه واحد نسعتين يعني جواها عشان إبراهيم أذن دنا عفرس ماذا وحوها محمد عبد حسن صندير إنتان مركل الدب كل ما ينوح عندما أتينا دلنا هالشيء ده سيو نبتقليه